Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Veldig spesiell sak.
Det greit liksom at politiet bare dukker opp 8 mann med våpen og utsetter noen for sånne ting? Når grunnlaget liksom så tynt. Jeg synes det spesielt.
Jeg tror det handler litt om min fortid også, siden jeg har sittet inne.
Den 10. juli 2014 spaserte en mann med skjegg, ikledd mørke klær og sort lue inn i Trøgstad Sparebanks filial i Fetsund. Med seg inn i banken hadde han med seg 2 bunnprisposer og en pistol. Han befalte en av de kvinnelige bankansatte til å fylle posene med kontanter. Raneren ble ikke pågrepet for dette ranet, og han kom seg unna med litt under 500 000 kroner i de hvite, svarte og gule posene. Saken ble et mysterium i 8 lange år, helt fram til politiet Lillestrøm gjorde et stort gjennombrudd. Det var i hvert fall det de trodde. Sommeren 2022 gikk politiet til pågripelse av Trond Normanseth og beskyldte han for å stå bak det frekke ranet i Fetsund i 2014. Dette skulle vise seg å være en alvorlig feil fra politiets side. I denne episoden får du høre Trond Normanseth, som selv forteller hvordan han opplevde å bli pågrepet og siktet for noe han ikke hadde gjort.
Det er så enkelt da, mener jeg da. Hvis du googler meg, så skjønner du hvem jeg i dag. Jeg ligger så mye ut av meg. Så det skulle være, og hvis du sjekker Brønnøysundregisteret, så ser du hvilken vei jeg på. Jeg sitter jo en del lag og foreninger, og da sitter jeg i Eidsvoll menighetsråd, og nå sitter jeg i Langsets menighetsråd. Jeg har vært kirketjener i mange år. Jeg driver med hjelp som voksen i barnekor på Rålt. Driver en kristen motorsykkelklubb, nasjonalt, internasjonalt. Så liksom det har gått, siden 2010 så har det vært veldig mye innenfor den sjangeren der.
Ja.
Så jeg jobbet i frivilligheten i hvert fall 12 år.
Og så har du også vært med i et TV-program som heter En del av meg, som handler om ditt samlivsbrudd med en tidligere samboer, og det handler om dine døtre som du ikke hadde så mye kontakt med på det tidspunktet.
Ja, stemmer.
Akkurat den TV-serien, den blir ganske sentral for den historien her.
Det gjør den.
Men jeg hørte du sa at du satt inne i fengsel.
Mhm.
Kan du fortelle hva det gjaldt?
Ja, det gjaldt jo egentlig veldig mange småhendelser, vinningsforbrytelser, det det jeg har gått på. Så jeg har jo hatt en uro fortid som barn og ungdom. Så jeg har drivet naska og gjort mye tull. Egentlig aldri blitt tatt ordentlig. Ble tatt av politiet, slept ut igjen samme dagen. Kanskje natt en gang iblant, men slept ut. Så til sammen så ble jo denne her haven, den ble veldig stor. Så når den siste hendelsen skjedde, så var det liksom nok for politiet, så da tok de meg inn, og så skulle de da domfelle meg. Så når jeg kom i retten, så fikk aktor, ja, kallet litt kjeft da, av dommeren, og sa at jeg tror hun skulle vært inne for noen år siden. Jeg driver og sop opp alt det gamle, og så kommer han med det nå. Det synes jeg var unødvendig. Jeg skulle vært fanget opp av systemet mye tidligere. Så det er ikke det at jeg hadde gjort noe sånn alvorlig, men summen av alt, så synes politiet at nå var det bra, ja, etter så mange år. Så da fikk jeg 8 måneder inne.
Ok, og det er den eneste straffen du har sonet da? Eller?
Ja, har sonet. Og da var det liksom, da bestemte jeg meg at nå er det stopp. Så jeg satt jo inne bare noen få uker, få måneder i hvert fengsel. Jeg flyttet mange fengseler for å bryte dette mønstret. Jeg ville liksom, jeg ville videre i livet, og jeg ville ikke fange meg i noe rusmiljø eller andre typer miljøer, så jeg jobbet mye med meg selv da, for å komme meg videre. Så de 8 månedene, den brukte jeg flittig. Ja. Så det er meg som hjalp det da.
Ja. Og hvilket år var det her?
93.
93, ja. Ikke sant? Og hvordan ble livet ditt etter du kom ut fra den soningen?
Da var jeg en ny mann da, og begynte ganske kjapt innen et år, så begynte jeg å jobbe for Oslo Rusetat, og begynte å jobbe med rusmisbrukere. Ikke noe særlig erfaring, jeg hadde min lise erfaring, det var jeg veldig ærlig på, og det satte en pris på, at det var, ja, hva de sa, at det er mer læring i at du har lise erfaring enn at du har skoleerfaring. Da. Så jeg fikk mye ut av det da.
Og hjelpe andre?
Hjelpe andre. Jeg visste litt hva jeg pratet om. Så etter det, så, ja, da gikk jo egentlig livet på skinner. Fikk barn, gifta meg, ja, den veien der. Ja.
Vi skrur tiden frem til sommeren 2022 og slenger oss ned i sofaen sammen med en politimann i Lillestrøm. På TV-skjermen ruller reprisen av TV2-programmet «En del av meg», som omhandler Trond, hans samboer og døtre. Plutselig går det opp et lys for politimannen. Raneren fra Fetsund 8 år tidligere hadde tydeligvis frekkhetens nådegave og valgte å stille opp på et TV-program på Norges nest største kanal. Politimannen så på kalenderen som viste søndag 26. juni, og han kunne knapt vente til han skulle på jobb dagen etter.
Og så mandag den 27. juni 2022.
Klokka 2.
Kan du fortelle litt om hva som skjedde den dagen?
Ja, da, det var for så vidt fint vær, litt lommert husker jeg, for jeg var veldig lettkledd. Bare shorts og en tynn t-skjorte og barbeint. Vi skulle pakke bilen til en stor sommerferie dagen etter. Kona mi, Torun, hun er oppe og pakker, og driver og vasker litt klær og litt sånn, gjør klart til dagen etter. Guttungen driver ute med sin nye moped, og så går jeg opp og henter bagasje, som jeg har gjort noen ganger, og så hører jeg bare nedi gangen. Tro normalt et streng stemme skriker opp i gangen. Og jeg sier ja da. Kom ned her straks. Så kommer jeg ned, og der møter jeg 2 politimenn da. Jeg blir litt sånn overrasket, for jeg tar det ikke innover meg. Jeg tar ikke innover meg helt, for jeg tenker her, jeg er så trygg på meg selv, da, og jeg vet jo hva jeg har gjort og ikke gjort. Så jeg tok ikke det så seriøst, overhovedet ikke. Så spurte jeg vel et øyeblikk om det var skjult kamera, og det beit ikke på meg. Og da så jeg han ene begynte å bli litt stram i maska. For det dette var mer alvorlig enn som så. Og da skjønte jeg vel at nå må jeg snu om
hodet. Men sa de noe om hva det gjaldt?
Nei, ikke da.
Så de bare sier at du skulle bli med dem da, eller?
Nei, når jeg kommer ned, når jeg er der nede, så ber de meg om å lese et arke her, og så sier han, i øyeblikket han gir meg arket, så sier han at jeg er anholdt for ran.
Ok. Hva tenkte du da? For ran?
Nei, det var kanskje da jeg ikke tenkte så mye, tror jeg. Det var da jeg blekka litt ut. For da skjønte jeg alvoret. Nå skjønte jeg at det var alvorlig. Og så fikk jeg det inn i øra. Så da blekka jeg litt. Så ba jeg meg sette meg ned i puffen i gangen. Og så skulle jeg lese dette brevet. Jeg tror jeg leste den 6, 7, 8, 9 ganger. Jeg skjønte ikke. Jeg klarte ikke å lese. Det var egentlig ikke så mye, men jeg klarte ikke å lese. Det eneste jeg hørte var ran. Det var det som la seg. Altså, drøm sikkert å prate, men jeg fikk det ikke med. Jeg blekka helt ut. Og så får jeg vite da at jeg skal ha kidnappet noen også.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi er tilbake utenfor Trøgstad Sparebanks filial i Fetsund 10. juli 2014. Bankraneren har nettopp forlatt banken med to bæreposer fulle av kontanter. Pengene var sikret, men han måtte komme seg bort fra området. Raneren tok seg derfor inn på et treningssenter like ved. Der truet han en eldre, men sprek mann ut på parkeringsplassen og krevde å få overlevert nøklene til bilen hans. Dette nektet den eldre mannen. Bilen var ny, og han ville ikke risikere riper i lakken. Til tross for verbale trusler og syn av ranerens pistol, lot ikke bileieren seg overtale til å gi fra seg nøklene. I stedet for tilbød den eldre mannen å kjøre raneren et stykke på veien. Raneren hadde pistolen rettet mot bileieren hele turen, og dette blir av politiet regnet som en kidnapping. Like ved et kryss, litt over 1 kilometer fra banken, hoppet raneren ut av bilen, og siden så ingen noe til ham. Helt til han ble avslørt gjennom sin deltakelse i TV2-programmet «En del av meg». Politiet gikk til aksjon mot mannen som de mente måtte være han som sto bak ranet, og pågrep han mens han var i ferd med å dra på ferietur sammen med familien sin.
Her står du og er klar for å dra på ferie med familien din.
Ja.
Når var du sist i kontakt med politiet? Du sonet jo i 93, men...
Ja, det er siste gang det, så det er, ja, vært i forbindelse med arbeid. Ja, det har jeg, eller en eller annen kontroll, det har jeg, men ikke noe mer enn det.
Nei.
Så jeg er veldig trygg på meg selv hvor jeg er, ikke sant? Og da få det, så gikk jeg med en runde med meg selv, liksom, hva er dette?
Men fikk du noen detaljer om... Hvilke når dette hadde skjedd, eller noen verdens ting? Det var bare at du er anholdt for ran og kidnapping.
Viktigste for dem, og det de sa, de var jo egentlig bare budbringere. De skulle bare ta meg med. Det var liksom, var bare sånn det var. De skulle bare ha meg med. Så det var ikke noe å diskutere. Ettertid så, ja, vi kunne gjort ferdig den seansen i gangen. Vi kunne bare gått inn der, i de stedene jeg skulle gått inn, så hadde vi gjort det på 2 minutter. Så hadde vi vært avklart med en gang. Hvor jeg var henne. Så kunne han bare ringt ned og sagt at det er feil mann.
Du møtte disse politifolkene, og du leste dette brevet.
Mm.
Hva mer skjedde?
Og da fikk jeg beskjed om å bli med, og da sa jeg da vil jeg helst kle på meg litt, for jeg er litt lettkledd. Jeg har på meg en tynn shorts og ikke noe under, og en del ordet, så jeg vil gjerne ha på meg litt mer da. Ja, det var grejt. Så vi gikk opp på, i stua, med en gang vi går opp, så da vil de gjerne ha litt telefoner og PC, liksom alt sånn utstyr. Og da ser de jo hva vi har, og da ber de om at vi skal låse opp noen safer som vi har, for de skal ha tilgang til det, for her skal man ha full husransakelse. Det er da vi får vite at de skal sjekke hele huset.
Ja, og de kom med ransakningsordre i hånd?
Jeg så bare den, tenkte bare den tiltalen. Ja. Okay. Jeg har ikke sett noe. Jeg har ikke sett noe, så jeg vet ikke. Ja, så jeg kledde på meg, gikk ut til stua, ga dem tilgang til safer og telefoner, PC-er, gamle PC-er, gamle telefoner, alt skulle de ha. PIN-koder og alt skulle de ha.
Hva tenkte du da du sto og ga disse politifolken tilgang til dine private ting og åpnet safene når du visste selv?
Nei, jeg tenkte, jeg var i sjokk. Ja. Jeg var enda i sjokk fra kjelleren, eller fra utgangen. Jeg var ikke til stede mentalt. Nei, det var jeg.
Og din kone, Torun, hvordan reagerte hun på det?
Skal jeg være helt ærlig, så vet jeg egentlig ikke, men hun holdt seg rolig. Guttungen holdt seg rolig. Egentlig så hadde jeg nok meg selv, faktisk. Å holde meg fattet i situasjonen, egentlig. Men de holdt seg rolig.
Hva sa du til de da, da det her pågikk?
Jeg sa vel at dette her er bare tull. Det sa jeg, at dette her er bare tull. Og så hadde jeg bakhuet at vi skulle på ferie. Vi hadde investert store penger på dette feriehuset og hotellovernattinger til og fra og sånn. Og vi skal leie en hyttene på Sørlandet på vei hjem. Så liksom, hele ferien vår var jo satt. Så hvis jeg ble bura nå, så var det enorme summer som ble borte. Så det lå litt tilbake jo at nå må du skjerpe deg, Trond. For jeg kunne jo selvfølgelig vært veldig vrang, ikke sant? Men så var det dette feriehuset som satt litt igjen tilbake jo at guttungen er her, vi skal på ferie, og alt er klappet klart, så nå skal jeg bare få dette her unna. Må jeg bare få ryddet opp dette her. Ja, greit, da altså får jeg være med det da, men jeg må tilbake igjen. Så det var, liksom, det var kanskje det jeg kjempet mest for da, som lå i bakhuvet.
Men hvor mange var det som dukket opp for å hente deg?
Ja, når vi var ferdig oppe da, og fikk ordnet meg og sånn, så går vi ned, og da vil jeg se hvor mange der. Da står det jo 6 politifolk lineet opp langs inngangen. Står egentlig litt sånn pyntig og klart, står i rekkerad. Så min første reaksjon da er at jeg går ut, begynner å håndhilse på den første, han rekker opp hånda, nei, tar ut hånda. Og så neste og neste, den var veldig tilvillende. Men det er liksom min reaksjon da, min høflighet da. Ikke sant, velkommen til meg. Så alle måtte ta med hånda, de hadde ikke noe valg, så jeg ga meg ikke. Og så kom jeg rundt hjørnet på huset, og da ser jeg jo bilene. Ja. Så jeg skjønner jo at dette var større enn jeg trodde.
Hvordan bor dere til? Er det mange naboer rundt der?
Vi bor midt i et boligfelt, vi har hus overalt. Og de fleste ser opp til oss, og vi ligger litt ned, så vi har masse hus på øversiden som ser ned til oss.
Ja.
Så
ja, altså naboene satt der og kikket, og så hva er det som skjer ned med hos normalt sett nå da?
Ja.
Ja.
Og Torun og guttungen, de fikk beskjed om å forlate huset. De skulle ikke være der. Så da var det bare å få meg inn i bilen og kjøre ned.
Etter at politiet hadde gjennomsøkt Normansets familiens hus, ble Trond fraktet til Lillestrøm politistasjon for varetektsfengsling og avhør.
Går inn til det såkalte avlukket deres, gir frem meg nøkler og jakka og sko, sånne ting, registrerer meg inn. Og så går vi ut i gangen og bort til cella, og så sier han varetektssjefen at jeg må kle meg, og så skal de sjekke endetarmen. Og da kikker jeg inn, da ble jeg vrang for første gang. Og da sier jeg det kan jeg bare drite i. Inn der skal dere ikke. Jo, det må vi. Nei, det må dere ikke, så sa jeg da. Det skjer ikke. Her skjer ingenting. Ja, god. Det er sånn vanlig prosedyre. Nei, det skjer ikke. Så jeg sto på mitt, og Det endte med at de ga seg da.
Men vanlig prosedyre, vi har jo vært i sentralavisen, Helge, og gjorde jo TV-opptak der. Det var jo ikke en av de som kom inn der som ble sjekket på den måten.
Nei.
Ikke som jeg kan huske, og det var jo relativt mange gjerninger som kom hylen og skriken inn.
Men bare se på den absurde situasjonen. Du er på, står der og pakker for å dra på tur med familien din. Tre kvarter time etterpå så står du nede i en glatt celle og blir bedt om å vise endetarmen. Det er helt absurd.
Ja, og du aner ikke hva det dreier seg om, for du er helt uskyldig. Altså, det må jo være ganske traumatiserende. Jeg har jo som sagt testet ut den glattcellegreien, og det er jo ikke veldig trivelig.
Vi gjorde et opptak til program hvor Stein Morten da bodde på en glattcelle, og jeg løp rundt i gangene der og filmet de andre.
Det er ikke hyggelig. Det er ikke det. Og hva var argumentet for at de skulle liksom sjekke endetarmen din? Altså, mistenkte de at du tok med narkotika inn på cella da, eller fikk du noen forklaring på det?
Nei, eneste jeg kan tenke på, det må vel jeg tro det at jeg gjemt penger der i 8 år da. Så det er veldig underlig når jeg står der med familien min og pakker bilen, og så skal jeg da i forkant putte mye rart opp i endetarmen for å ta med på ferien. Det synes jeg er veldig underlig. Ja, det er veldig underlig hele greia. Så sa jeg jo det når jeg sto der, at disse to karene, for de var jo med deg, disse to karene har jo sett meg naken på rommet.
Mm.
Så det må jeg sett det de skal si, og hva annet liksom er det de leiter etter.
Du rakk ikke å dytte noe opp der fra de kom på besøk.
Ja, det har jo vært kreativt.
Men bare, hvordan opplevde du å sitte i en varetektscelle, eller glattscelle, unnskyld.
Nei, jeg har gjort det før, den gangen jeg ble arrestert ordentlig da, og skulle inn og sone.
I 1993?
Ja, da satt jeg satt 7 dager i glattscelle i Lillestrøm.
7 dager? Det er jo ikke lov det.
Nei, det er ikke lov, men det gjorde vi. Vi var flere, vi var 4 stykker som satt der, eller ja, 2 av dem. Vi to satt 7 dager i glattscelle. Så jeg vet å sitte i glattscelle, så... Så akkurat det å sitte der noen timer, eller sitte der døgn, det tåler jeg. Men det var jo heller at nå var jeg tilbake, for jeg husket jo den, ja du har jo vært der, den kalde doen, de knappene, den kalde madrassen, ja. Så inne, det å være innelåkt, lyder, jeg hadde en nabocelle, det var en apekatt uten like, som slo og skreik og var helt apekatt i cella.
Kjenner meg igjen, kjenner meg igjen. Ja. Jeg hadde en ved siden av meg også, som hylte og skreik og slo i cella.
Jeg fikk noe sånn flashback der, ja. Det gjorde jeg, det gjorde jeg, det gjorde jeg. Mm.
Hvor lenge ble du sittende der da, før det skjedde noe?
En times tid, tenker jeg, satt jeg der.
Ja, ok, du sitter en time, og ja. Så... Hva skjer etter at du sitter på cella i en times tid?
Da ble jeg ført opp på et rom, en eller annen etasje, på, ja, kan det være, 3x5 meter. Satt i en stol, og hun satt i en annen stol. Vi kom vel veldig fort inn på hvorfor jeg satt der, og det var jo det ranet og kidnappinga og årstallet. Da hadde jeg fått landa litt. Jeg fikk et glass vann, så jeg hadde fått landa litt. Og så lurte jeg på hvor jeg var den dagen i 2014.
Ja, dette er altså 10. juli 2014. Ja. Da ble det altså begått et ran mot Trøgstad Sparbanksfilial i Fettsund, hvor en mann gikk inn i banken og klarte å få med seg 500 000 kroner i 2 bunnprisposer. Men hvorfor satt du der på grunn av det, 8 år etter?
Fordi de hadde fått inn en etterforskningsleder, en ny igjen, som hadde sittet en sen kveld og sett på et program som jeg var med i da, en del av meg, på TV2. Da hadde han sett på reprise. Og så hadde han sett meg på TV-en og tenkt, han der ligner veldig fælt på han jeg har på kontoret.
Ja, det programmet, hvor, en del av meg, hvor du pratet om samlivsbrudd og døtteren dine. Ja. Det satt politimannen og så på.
Ja.
Og da så han at du lignet på denne karen som de hadde overvåkningsbilder av innenfra denne banken.
Ja, som hang på kontoret hans.
Ja.
Så det han gjorde, han satt seg inn i bilen, kjørte ned til kontoret sitt, og kunne mest sannsynlig si at dette var meg.
Mest sannsynlig.
Mest sannsynlig. Så da hadde han, om det var samme kveld eller dagen etterpå, det vet ikke jeg, men da hadde han i hvert fall innkalt teamet sitt og sagt hva han hadde funnet, og de hadde konkludert med at det var 51% sannsynlighet for at dette var meg.
Det var da grunn nok til å dukke opp med 8 bevepna politifolk og ja. Kaste deg på glattcelle. Så der har vi bildet.
Her har vi bildet av personen som faktisk gikk inn i banken.
Det var det første jeg så.
Synes ikke det er så veldig...
Det er snarlikt.
Snarlikt er det.
Her er en kar med en svart
klær. Men den gangen der, så skal jeg si, den gangen der så hadde jeg den skjeggklippet.
Ok.
Da du ble pågrepet i 22, ja.
Hadde jeg den skjeggklippet der.
Mens det bildet her jo, var jo i 22, da var jo det 8 år gammelt inn.
Og når dette ranet skjedde, så hadde jeg hel skjegg.
Trond lignet kanskje litt på raneren da han var med i TV-programmet på TV2 i 2022, men tilbake i 2014 hadde Trond helskjegg. Det skulle også vise seg gjennom forklaringen til den ene bankansatte at skjegget til raneren mest sannsynlig var tegnet på med tusj for å forvirre politiet. Dette fungerte også utmerket.
Altså bare se for det øyeblikket når han sitter der og ser på dette programmet en del av meg, og så går det opp for han at der har vi den.
Ja.
Der er bankranet.
Tenk så deilig.
Ja, og så settes hele det sirkuset her i gang. Det.
Ja, altså, og så er han ny i avdelingen, og sikkert en veldig sterk karakter, så han klarte nok å overbevise folka, ja.
Du blir konfrontert med dette ranet, og det skal du ha begått 8 år før.
Mm.
Hvordan foregikk dette avhøret?
Ja, så sa jeg, eneste jeg kan motbevise det, sa jeg, da må jeg få telefonen min. For der er jo hele livet mitt. Jeg kan ikke huske tilbake 8 år, det går jo ikke. Jeg kan ikke huske tilbake 1 år en gang hvor jeg var den datoen, så det må jeg ha.
Men, ok, du gikk rett dit, og for du, her tenkte du, her har jeg muligens et alibi.
Ja, men jeg visste jo at jeg var jo ikke, det er jo ikke meg, så jeg måtte bare finne, jeg er veldig flink på å skrive ting i kalenderen min, veldig flink. Jeg er veldig glemsom, så jeg legger kalenderen min veldig godt, og så tenkte jeg, har jeg ikke det der, så er jeg på Facebook, for jeg er flink til å legge ut bilder. Har jeg det ikke der, så går jeg på nettbanken, og hvor har jeg hatt bevegelsesender? Og det siste må jeg ha vært på å prate med kona, da.
Ja.
Så hvor var vi hender?
Men fikk du tilgang til telefonen da?
Nei, det fikk jeg ikke. De ville ha PIN-koder og alt.
Ok, de skulle sjekke.
Så da skulle jeg bare ta det helt med ro. Så jeg måtte gi fra meg PIN-koden på telefonen, jeg måtte gi fra meg koden på Facebook, jeg måtte gi fra meg koden på nettbanken min.
Men jeg bare lurer på en ting. For hvis du sitter som politietterforsker, og du har sett deg på TV-program og tenker at det ligner, er det ikke rimelig å anta da at du gjør noen undersøkelser før du går til pågripelsen? For eksempel, sjekk ut Facebook-kontoen din, sjekk ut de bildene fra den gangen, sammenligne det, det hadde de ikke gjort.
Nei.
Neida, det var bare rett på døra di.
Eller Google, har de googlet, sånn, hadde de sett hvor jeg var en tidsprogram. Det var jo på Google, det var jo på VGTV, NRK.
Her er en artikkel fra NRK Nordland. Her krasjer ferga inn i kaja for andre gang i dag. MF Godfjord hadde stor fart da den kjørte rett i kaja. Og her står det blant annet at Trond Normanseth var med samboeren og sin 2 barn på bilferie på vei til Brønnøysund. De satt ned i bilen på bildekket da ferga kolliderte i kaja første gangen. Og så går det videre om litt om din reaksjon og sånn. Så dette her var altså 7. juli 2014.
Ja, det var litt artig at NRK sto jo på kaja.
Åja.
Og filmet deg. Vi fikk akkurat filmet deg, den lille snutten.
Så du kan si at det var et TV-program som fikk deg i heisen, og så var det et TV-program som fikk deg i rennvasket. Det er litt gøy.
Altså, det her var jo 3 dager før dette ranet.
Ja, og da hadde jeg også et intervju med VG på båten, bare så det jeg sagt. Da.
Ja, ok.
Ja,
men så, det er jo en teoretisk mulighet, da, siden dette var 3 dager før dette ranet, at du kan, i stedet for å dra til Brønnøysund sammen med din familie, så kunne du dratt ned igjen til Fettsund for å begå bankran.
Ja, ja.
Men hadde du beviser for at du var et annet sted enn 10 da?
Ja, for det er klart, vi fyller jo bensin på denne bilen nedover da. Så det, på ransdagen da, i det øyeblikket, så fylte vi drivstoff i Trøndelag.
Ja.
Ja, du var et stykke unna.
Det ganske stykke unna, så da skulle jeg kjørt fryktelig fort. Ellers så kunne Torun ha vært med på da, og guttungen.
Ja.
Så kunne jeg reist i forkant og rana, og så kunne de ha kjørt ned. Så det en sannsynlighet, ikke sant?
Perfekt alibi.
Ja, ja, kjempe alibi. Ja. Så, ja, så når jeg så på bankutdragene mine, så så jeg hvor jeg hadde fylt den, ikke sant?
Men hvor lang tid tok det da, før politiet avhøret der skjønte at kanskje vi har bommet litt?
Det tok mange uker det.
Mange uker, ja?
Ja.
Ok.
Så det ble ikke avklart der, nei.
Men hvor lenge var det avhøret?
Fem timer kanskje, tenker jeg.
Ok.
Satt jeg der? Ja, det var ganske lenge. Det var mange stunder jeg satt alene også. Rolig som jeg da, for jeg var så trygg på meg selv. Da hadde jeg landet litt, så jeg visste at dette ikke meg. Så nå det bare for å... Nå gir dem alle passord og alt. Nå sitter de sikkert der inne og sjekker med PC-ene sine, og 6-7 mann vet ikke hva mange av dem har. Så da begynte jeg å lage papir fordi jeg hadde tiltalen og måtte gjøre noe, da, for jeg satt der veldig alene da. Så da begynte jeg å lage papir fordi jeg kjedde meg litt og reiste meg litt opp og gå litt. Og
men hadde du ikke i bakhodet at det er mange som har blitt dømt til tross for at de er uskyldige? Du var ikke urolig for at
nei,
noe sånt kunne skje med deg?
Håpet mitt var jo at jeg hadde spor på Facebook og ja, på kort, og at jeg hadde spor. Jeg vet jo at jeg er veldig flink på å skrive på kalenderen. Men det slo jo meg noen ganger da. Har jeg vært i Lillestrøm og handlet nå? Har jeg vært på Finn og handlet? Har jeg vært nede og hentet en stol? Eller har jeg vært i det området? Da er jeg ferdig. Det visste jeg jo. Så det slo jeg meg da.
Mm.
Men igjen så liksom, jeg var så sikker på meg selv da. Nei, jeg har ikke gjort det, så men ja.
Du ga politiet innlogging til Facebook og telefonen din og sånt. Føltes ikke det veldig sånn invaderende når du visste at du hadde ikke gjort det?
Men jeg hadde ikke noe valg. Jeg hadde jo ikke noe, det var ikke rom for å diskutere her.
Fortalte du at du har vært i Trøndelag på det tidspunktet?
Nei, det visste jeg ikke. Nei, det var ikke jeg klar over.
Nei.
Jeg bare regnet med at de jobbet som fy, ja, så i løpet av en time så var jeg ute.
Ja. Men du har jo en krav på bistand fra en advokat når de skal avhøre deg. Fikk du ikke noe tilbud om det?
Jo, jeg fikk jo tilbud underveis å ringe Lærum. Da hadde jeg Lærum den gangen, Gunnar Lærum. Men Lærum sa til meg at Trond, har du gjort det? Nei, det har jeg ikke. Nei, skal jeg være med? Jeg må ikke være med, men skal jeg være med? Nei, jeg har ikke gjort det, så det gjør ikke noe om du er med eller ikke. Så da sa jeg til nei, men denne runden her tar jeg selv.
Ja, klassisk så, feil.
Ja, var kanskje det.
Ja.
Ja, det var det det var. I ettertid så vet jeg at det var det det var. Det var klassisk feil. Jeg var ikke meg selv, vet du.
Hvor gikk turen etter du var ferdig med etter 5 timer lange avhøret?
Så da sa de det at nei, foreløpig så kan vi la deg gå. Men vi må vite hvor du skal på ferie da. Så jeg måtte skrive ned hvor jeg skulle til enhver tid, de stedene vi har leid og tidsruta med. Så skulle vi snakke senere. Så jeg var ikke sjekket ut av saken.
Nei, men de må ha vært i tvil. Ja. Ellers hadde det vært rett tilbake på cella, vil jeg tro da?
Ja.
Nei, jeg vil jo tro at hvis de hadde noen konkrete bevis mot deg, så ville du jo blitt fengslet.
Ja.
Så det var vel litt på tydeligvis der, tenker jeg.
Ja, det ville vel at jeg skulle innrømme. For jeg husker jo den gangen hun ga meg det bildet, så tenkte jeg at nå har vi det, Trond. Da skulle jeg falle grus og tilstå, og det var ikke en måte på, ikke sant? Ja. Men de hadde jo ikke noe.
Hvordan ble den ferien slapp av?
Nei, ferien ble jo, det som er rart i hele greiene her, er at naboene ser at det stormer en politi. Og jeg kommer hjem, og det høljeregner, det er mørkt. Ingen som får med seg at jeg kommer. Og tidlig dagen etterpå så reiser vi bort.
Mm. Ja, du er veldig sikker på at du satt i spillet.
Ja. Og så reiser vi på lang ferie. Jeg er borte, familien er borte. Du kan tenke deg da. Og de fleste vet hvem jeg er i Eidsvoll.
Praten gikk?
Så praten gikk, ja. Mm. Så jeg hadde en opprydning å gjøre når jeg kom hjem. Det hadde jeg.
Ta en liten nabo-runde.
Ja, og gikk ut i lokale medier nå og fortalte hva som hadde skjedd. Jeg måtte bare, ellers hadde jo hele omdømmet mitt ryke.
Så de brukte altså mange uker på å sjekke deg ut av starten?
Ja, så omsider så ble jeg sjekket ut. Og så gikk det noen dager, så kom en etterforsker, en kar, med alle gjenstandene han hadde tatt. PC-er, telefoner, minnebrikker, ja, alt av interesse.
Og da fikk du en unnskyldning, eller?
Nei da, ingenting. Tok ikke med en blomst til kona, ingenting. Det var bare å overlevere. Han fikk en kaffekopp av meg, og så dro den.
De ble jo latterliggjort i media på grunn av den saken her, og de uttalte jo at beslutningen om å pågripe det hadde grunnlag i adskillig mer enn intuisjon og magefølelse. Politiet var av den oppfatning av at det var skjellig grunn til mistanke om at Nordmannseth var riktig gjerningsperson på tidspunktet for pågripelsen.
Så var andre bevis enn at du lignet på bildet la de fram for deg i avhøret?
Det etterforskeren sa under avhøret var at min tidligere fortid, og jeg er jo Lillestrøm gutt, så jeg er veldig kjent i området her også, og mitt MC-miljø.
Har du ranet en bank før?
Nei, det har jeg ikke gjort.
Politiet fikk jo spørsmål fra media hva denne skjellige grunnen kunne være, da, og, men da fortalte politiet at de hadde taushetsplikt og ikke kunne uttale seg om noe mer om siktelsesgrunnlaget. Taushetsplikt overfor hvem da?
Ja. Og for deg da? Eller?
Du går ut fra at du vil være ganske interessert i å høre hva som var grunnlaget her.
Ja. Nei, så det er jo... Det er vel at jeg var en byting før da, ikke sant? Vi hadde jo ikke noe, drev ikke med noe idrett, ikke sant? Vi vanket jo nede på Lillestrøm, vi var en svær gjeng, ikke sant? Ja, vi var ramp. Vi var jo en gjeng på 60-70 stykker, ikke sant? Vi var beryktet av det Lillestrøm der. Så det var voldsomme greier. Så det var en svær gjeng som gjorde mye uro, og jeg var en del av den.
For en evighet siden.
Ikke sant, ja. Snart. Det var ungdomstida min, ikke sant? Jeg hadde jo rotløs, ikke sant? Jeg hadde jo ikke noe familie som følte meg opp, eller, og det gjaldt jo alle gutta, ikke sant? Vi var jo dem vi var på grunn av mye, ikke sant? Så vi gjorde ikke det. Vi gjorde ikke ting for å være voldelige eller ugreie. Vi var ikke noen voldelige personer, det var vi ikke. Det vil jeg påstå ikke var. Det er absolutt ikke meg.
Men det lå jo nesten 30 år tilbake i tid.
Ja.
Og du fikk livrett på skinner.
Ja.
I god tid før den pågripelsen.
Veldig god tid før den pågripelsen, og jeg har aldri hatt noe tull. Og, ja, som sagt, den kunne bare googlet meg, så hadde den finnet ut hvem Trond var i dag.
Og en ting er å få en beklagelse, men etter, som personlig da, hvis jeg hadde opplevd det du hadde opplevd der, er altså et grovt overtramp.
Så det synes jeg er merkelig da.
Tror jeg hadde kanskje sett etter noe mer enn en beklagelse. Har du gjort det?
Ja, det som slo meg da, når etterforskeren kom med de tingene hjem til oss, så hadde jeg håpet og trodd opprykkelig at det var det kommet med en blomst til kona i hvert fall. Såpass.
Gjør noe liksom.
Ikke sant? Gjør noe. Vis litt menneskelighet i dette her da. Ikke sant? Kom med noe. Ikke sant? Men nei.
Men det er jo sånn tilfelle hvor man kan ha krav på oppreisning eller erstatning.
Ja. Så jeg kontaktet jo Elden ned da, denne gang.
Jon Christian Elden.
Og spørte hvordan jeg skal gå frem her. Er det... Så han sa han tar saken, og det gikk smekk, og han sendte inn erstatningskrav, og det tar jo sin tid da. Så nå er det snart ett år siden de mottok søknaden, og har ikke hørt den enda. Så vi har sendt et krav på rundt 70 000.
Men du fikk jo litt, det var jo en grunn til at du ba om erstatning, for du trengte jo litt hjelp i etterkant.
Ja, for det var jo veldig, jeg merket jo på livet mitt selv at jeg i første måned var jeg veldig urolig. Jeg merket meg selv, veldig urolig, engstelig, lyder. Ja, jeg merket at jeg hadde en endring da i atferden min. Så jeg tenkte at her må jeg få redde opp noe. Her må jeg få livet mitt på riktig vei igjen.
Altså, en ting jo, ja, at du har hatt problemer i etterkant og sånn, men det var en sånn prinsippsak. At når de gjør det de gjorde i ditt tilfelle, da, så bør de få en liten smekk på lanken.
Ja, så mener jeg, hvis vi skal mene at jeg da, som sier jeg gjorde gærne ting da jeg var yngre, at sånn kan du ikke gjøre, Trond, så nå må du skjerpe deg. Altså, ja, så blir jeg arrestert, altså gjør jeg det. Tar jeg soninga mi, og så skjerper jeg meg. Så forventer jeg at jeg får samme respekten tilbake.
Ikke sant? Ikke det blir brukt mot resten av livet.
Ja, ikke sant? Ja, da blir jeg aldri ferdig med det. Og så skal jeg skjerpe meg da, hvis det er et eller annet i nærmiljø, så nei, vi henter han, for han passer best. Mm. I stedet for å, ja, i stedet for å, sånn som vi gjorde med en annen sak her da. Det var en mann som ble mistenkt. Dette var bare noen dager etter ranet. Han bodde jo 56 mil unna ranstedet. Han fikk en telefon av politiet om å komme ned på et avhør. Så han tok toget ned for et avhør. Og ble sjekket til saken og tok toget hjem. Han fikk ikke noe reise eller noen ting. Men det kunne vi gjøre noen dager etter ranet. Men 8 år etterpå så skal de sende en hel styrke. Så det er noen som ikke henger på greip. Og vedkommende som ble utsatt for dette kontaktet meg på Messenger. Han så i historien, og han tenkte at denne her, dette må han fortelle. Mm. Så det henger jo ikke noe på greip her. Det skal være motsatt her, vet du. Han skal ha ringt meg, eller sjekket, og gjort et eller annet, da. Kommet på døra, og så bare tatt en god prat, da. Hvem er jeg?
Trond lever i dag et rolig liv sammen med familien sin. Han venter fremdeles på svar på sin søknad om erstatning. Raneren er fremdeles på frifot. Han er mellom 1,70 og 1,80 høy, har ustelte tenner, snakker østlandsdialekt og har kanskje skjegg. I en pressuttalelse sier politiadvokat Mette Kristin Eriksen i Øst politidistrikt at politiet har forståelse for at en slik aksjon med påfølgende pågripelse, ransaking og avhør kan oppleves voldsomt, og at det er en menneskelig belastning å være mistenkt og siktet i en alvorlig straffesak. Spesielt når det viser seg at vi ikke hadde rett gjerningsmann. Når det gjelder erstatningskravet, viser Eriksen til at det er Statens sivilrettsforvaltning som behandler erstatningskrav, og politiet vil overlate vurderingen av det varslede erstatningskravet til dem. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.